Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Еврокомиссар у справе внешних сувязев Бенита Феррера-Вальнер провела у Менску перемовы с Александром Лукашенком. И она поведомила про 5 потребований Еврозвязу до Беларуси. Серед их вызволение политвязню, проведение демократичных выборов и гарантии права оппозиции и незалежных медиев. Перед встречей с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера-Вальнер встретилась у Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране в эту Украину выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики, национального сходу Борисом Батуром. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. У Тегеране полиция разогнала митинг иранской оппозиции, уживши слезотечный газ и открывши огонь у поветра. Ее затриманные. Ранее одна из самых могутных силовых структур Ирану, революционная гвардия, погрозила удельникам протестов жесткими мерами и оценила их деятельность как змову супрать Ирану. Оппозиционный лидер Мир Хусейн Мусави закликал протягивать протесты, и Мусави проиграл теперешнему президенту Ахмадиниджаду. Президент США Барак Обама заявил, что Узброеные силы Злученных Штатов подрихтованы до любого махчимого запуску ракеты Полночной Кореи. На удокладняльное пытание, те означает это попереджение про военный отказ, Обама сказал «не». Полночная Корея провела ядерное выпробование 25 травня. Есть опасения, что после узмацнения санкций ООН Пхеньян может запустить ракету дальнего радиуса деяния у накерунку Гавайев, Тихоокеанского острова, який належит США. Президент Ингушетии Инузбек Яукуров сегодня был тяжко поранен у вынику замаху. На шляху его кортежу узорвалася припаркованная машина, за рулем якой находился смяротник. Шофер и один супрацовник милиции у вынику выбуху загинули. После зробленной операции Яукурова вырашили накировать на лечение у Москву. Россия готова дать Молдове кредит на 500 миллиардов долларов. Про это заявил премьер министр России Владимир Путин у часе сустречи с молдавским президентом Владимиром Ворониным у Москве. Путин сказал, что для этого спотребится унести праз парламент поправки у российский бюджет. У Туркменистане сегодня пошли святкование дня народжения президента Берды Мухамедова. Причем президент будет означать свой 52-й день народжения 29 червеня. Больше тема у дня на нашем сайте у интернете, наш адрес свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подрабязна о подеях у Беларуси и свете. После официальных перемовов у Менску еврокомиссар у справе внешних сувязей Бенита Феррера-Вальнер выступила с публичным зворотом до белорусской громадскости. На брифингу для журналистов она заявила, что чекала визиту у Менск 4 года. Феррера-Вальнер поведомила про 5 потребований еврозвязу до Беларуси. Серед их вызволение политвязня, проведение демократичных выборов и гарантии права оппозиции и незалежных медиев. На брифингу присутничала наша корреспондентка Алена Струва.
Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Брюссель надалей чекає виконання Менском 5 потребованняў еўразвязу до Беларусі: реформування виборчого законодавства, визволення політв'язню, виконання правоў опозиції, правоў СМІ, правоў неурадових організацій.
Excellencies, ladies and gentlemen.
Беларусь разглядается как суверенная держава с богатой историей, и она подарила свету немало знакомитых мастаков, починаючи от Шагала. Мы с боку Евразвязу не можем учить краину, что ее и робить, однако мы можем обещать, что будем открытыми и дружелюбными соседями. Я приехала сюда, как показать, что коли Беларусь будет разом с Европой, мы будем витать яе. Спадарыня Феррера-Вальнер додала, что Евразвяз готовы допомогчи Беларуси у сувязи с экономичным кризисом. Спадарыня Вальнер подкреслила, что у Евразвязу маются магчимости для супрацовництва с Менском по переодоленню его наступств. У невеликом интервью, яке Свободе удалось взять у спадарыни Феррера-Вальнер, литерально за хвилину перед яе выступом перед дипломатами, громадскостью и журналистами, еврокомиссар поведомила, что чакала гэтай своей сустречи и гэтага своего первого визита у Менск 4 года. У якости головного вынику визиту, до речи, первого визиту в Беларусь с боку европейского комиссара, я яна назвала. Галоўнае, што гэта сустрэча ўвогуле адбылася. Ёй вельмі задаволеная, яна была вельмі адкрытая. Я спадзяюся на яе плённы працяг. Ферера Вальнар удакладніла, што агучыла беларускаму кіраўніку спадзяванні еўразвязу. Паводле яе слоў, у беларускага кіраўніцтва пасля прыпынення санкцый еўразвязу ёсць шанец і час да снежня, каб прадэманстраваць, што Беларусь гатовая да супрацоўніцтва з Еўропай. Спадарыня еўракамісар выказала сваю задаволенасць у звязку з тым, што яе прамова адбываецца менавіта ў гатэлі «Еўропа», дзе вывешаны сцяг еўразвязу. Яна спадзяецца, што амбасадары іншых краін, у тым ліку і Расіі, на гэта не пакрыўдзяцца. А вось меркаванне адносна прамовы Ферера Вальнар некаторых беларускіх палітыкаў. Александр Калякін.
Ну, я і перед візітом гаварыў, што ажыдаць, што што-то сразу зменіцца, і візіт высокопоставленного чиновника Еврокомиссии что-то изменит реально в Беларуси, это было бы наивно. Поэтому и мы услышали сегодня от госпожи Вальнер, что состоялся откровенный обмен мнениями, как бы карты положены на стол, и каждый волен делать то, что он посчитает нужным. И в тех и в других случаях есть определенные риски, есть определенное окно возможностей для того, чтобы продвигаться.
Александр Казулин.
Разумело, что мы чекали, что будет больше уваги дадено ситуации с правами громадян, с тем, что у нас у тюрьмах помирают люди. Но ускользь было сказано о том, что диалог должен идти не только в галине экономики и энергетики, но а так само и в галине демократии и прав свобод громадян. Мы сподіваемся, что вот в ходе перемов было вельми четко и жестко выказана позиция Ферера Вальнар, бо я ведаю ее принциповость и думаю, что то, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко.
Гэта было меркаванне Александра Казуліна. А зараз больш падрабязна пра афіцыйныя сустрэчы Беніты Ферера-Вальнер з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым. Ферера-Вальнер папярэдзіла, што крокі Брусэля на сустрэч Менску магчымыя толькі пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч еўразвязу. У прыватнасці, да канца гэтага году выканае вышэйзгаданыя 5 умоваў дэмакратызацыі краіны, расказвае Уладзімір Глот.
Еврокомиссар назвала свою встречу с керовником Беларуси вельми продуктивной.
Могу вам сказать, что мы имели вельми продуктивную размову по всех питаниях. Я натягнулась 2.5 часа. Мы обмерковали все детали. Мне подалось, что президент вельми уважливо прислухался до моих слов. Я думаю, что это был добрый старт того, что, я сподяюся, будет эпохой у наших дочинениях.
Александр Лукашенко в час размовы со спадарыней Ферера Вальнер обверг выказывание тех политиков, которые говорят, что он ведет некую гульню с Европой.
Чего мы хотим от Европы? Чтобы Европа понимала, что Беларусь — это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. Мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом.
Беніта Ферера-Вальнер так само выказалася за добрае дачыненне Брусэлю і Менску, але яна нагадала, што еўразвяз і еўракамісія чакаюць ад Беларусі выканання галоўных умоў дэмакратызацыі краіны. Гэта сумесная праца з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ў справе змянення выбарчага заканадаўства Беларусі, каб наступныя выбары праходзілі паводле новага заканадаўства. Акрамя таго, гэта свабода медыяў, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў, вызваленне зняволеных. Беніта Ферера-Вальнер гаварыла з Александром Лукашэнкам таксама пра фінансавую дапамогу, візы і правы чалавека. Прынамсі, еўракамісар паведаміла, што еўракамісія прыкладае намаганні, каб еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, а таксама еўрапейскі інвестыцыйны банк аказалі фінансавую дапамогу Беларусі. Спадарыня Ферера-Вальнер сказала журналістам, што ў часе перамовы ў Менску паўставала пытанне пра змяншэнне кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. У прыватнасці, беларускі бок жадае, каб віза патанела з 60 до 35 еўра. Я падтрымліваю гэту прапанову і пастараюся давесці неабходнасць гэтага да краінаў, якія ўваходзяць у еўразвяз, зазначыла еўракамісар у справах знешніх сувязяў Беніта Ферера-Вальнер.
Расказваў Уладзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг. Сьогодні у «Домі літератора» дві гутерки. Розмова з Володимиром Некляєвим про його уділ у першому фестивалі славянської поезії у Цвяриді, він став переможцем, і гутерка з Данутою Бічель про городинський період життя Василя Быкова. Про це поетка написала у своїй книзі «Ходзі на мой голос». «Дом літератора» слухайте приблизно праз поухадзіни. Сьогодні раніцей перед перамовами з офіційними білоруськими уладами Єврокомісар у справі знішніх сувязів Беніта Ферера-Вальнер зустрілася з лідерами білоруської опозиції і представниками неурадових організацій. Подробязності подає Гіна Студінська.
Спочатку спадарення Ферера-Вальнер гутерила з лідерами опозиції Анатолієм Лябейським, Олександром Казуліним, Сергієм Калякіним, Віктором Корнієнком, Станіславом Шушкевичем, Вінцуком В'ячурком. Поводлі старшині АГП Анатолія Лябецькі, представниця Еуразв'язу назвала головною задачею інтеграцію Білорусі у Європу. Яна пообіцяла сприяти тому, каб опозиція була утягнута у процес перемову про виборче законодавство.
Яна докладно ведає ситуацію, перелічила по пунктах, що було зроблено позитивне, разом з тим означає, що це недостатково, якщо що тут є прогрес, каб, наприклад, обміняти кропкові санкції у відносинах до особних білоруських чиновників. Зробила акцент на тим, що у них є розуміння, що влада ожидала працювати тільки в економічній сфері, але супраця поміж Брюсселем і Мінськом може йти тільки одночасово і по економіці, і по демократизації Білорусі.
Опозиція пропонувала Еуразв'язу використовувати наступну стратегію у дочиненні до офіційного Мінську: кредити у обмін на політичний діалог внутрі країни і поширення гандлю у обмін на свободні вибори. Особно Єврокомісар у справах знішніх сувязів Беніто Ферера-Вальнер зустрілася з представниками неурадових організацій. Поводлі слову Алісі Беляцького, для спадарні Вальнер було вельми важно почути про проблеми неурадових організацій, увогулі про те, що відбувається з правами чоловіка, якраз перед зустрічами з міністром заміжних справ і керівником держави.
Ми згадували про Максима Дашука, ми згадували про хуткую справу Артема Дубского. Так само говорилося про тяжкое становище со здоровьем спадара Алтуховича. Так само я в приватності говорив про проблему з реєстраціями неурадових організацій. Мені здалося зрозумілим, що спадарення Вальднер якраз знаходиться у контексті всіх позначених нами проблем. Вона доволі обознаний політик. Міркую, що ті питання, які вона буде ставити перед офіційними чиновниками Білорусі і перед Лукашенком, будуть мати гострий і принциповий характер.
Спадарення Вальнер відзначила, що для розвиття відносинів поміж Еуразв'язом і Білоруссю потенціал є, але многое буде залежати від того, що відбувається внутрі країни, що робить сама Білорусь, офіційний Мінськ для демократизації своєї держави, каже старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна.
Вона нагадала так само про те, що Еуразв'язом було пропоновано 5 рекомендацій, але відзначила, що наприкінці минулого року було навідавоку просовування вперед, а зараз якби цей рух заповолився. Ну і сам формат зустрічі, він більше все ж таки був скерований на вислуховування запрошених. На угол у спадарині Вальднер вельми принципова позиція у дочиненні до правов чоловіка, до правов, зв'язаних со свободою слова, со свободою і правом на отримання інформації.
На думку удільників зустрічі, Беніта Ферера-Вальднер добре розуміє, що без зміни виборчого законодавства у Білорусі не буде ніяких зміну.
Про зустрічі Беніти Ферера-Вальнер з лідерами білоруської опозиції і представниками неурадових організацій розказувала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Єврокомісар у справі знішніх сувязів Беніта Ферера-Вальнер провела у Мінську перемови з Олександром Лукашенком. Яна повідомила про 5 потребуванняў Еўразвязу до Білорусі, серед їх – визволення політв'язнів, проведення демократичних виборів і гарантії права опозиції і незалежних медіїв. Після зустрічі з міністром заміжних справ Сергієм Мартыновым Беніта Ферера Вальнер заявила, що сподівається на нову епоху у дочиненнях з Білоруссю.
Перед зустрічей з офіційними білоруськими представниками Беніта Феррера-Вальнер зустрілася у Мінську з лідерами білоруської опозиції і представниками неурадових організацій. У розгар антиурадових протестів у Ірані у гэтую країну виправилася білоруська делегація на чолі со старшинем Совету Республіки Національного Сходу Борисом Батуром. Сьогодні день пам'яті Василя Быкова. 6 років тому, 22 червня 2003 року, письменника не стало. Сьогодні у Страсбуры открылася чарговая сесія парламентской ассамблеи Рады Европы, а завтра, 23 червня, белорусский парламент после 12-годового перапынку знов може отримать статус адмыслова запрошенного у ПАРЕ. Со Страсбуру повідомляє Валентин Жданко.
На великой мапе у Страсбуры сирот евроазиатского континента, Украины, якого объединовывая паре, белая пляма, что повторяя обрысы Беларуси. То, что на великой просторы от Сахалина до Гренлянды есть эта белая пляма, анахронизм, сказал сегодня подчас брифингу у Страсбуры Жан-Луи Лоран, керовник генеральной дирекции по демократии и политичных питаниях паре. Я спитав у його, як хутко Білорусь може пройти той шлях, що був спинений у 96-м годі, і стати повноправним сябром ПАРЕ. Господар Лоран потлумачив, що завтра, коли євродепутати підтримають проєкт резолюції, підрихтований по виніках доклада спецдокладчика ПАРЕ по ситуації у Білорусі Андрея Ригоні, статус адмислово запрошеного буде вернути одразу. Але після цього євродепутати штогод будуть вертатися до цього питання і вирішати, чи варто такий статус продовжати. Шлях до повноправного сябровства у організації може зайняти не один год. Наприклад, Росії для цього спотребилося 6 год, а Чорногорії – 3. Нагадаю, Беларусь у 93-м годзе ўжо атрымлівала статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ. Аднак пасля праведзенага ў 96-м годзе канстытуцыйнага рэферэндуму, вынікі якога не былі прызнаныя дэмакратычным светам, гэтага статусу яна была пазбаўлена. Сёлета 26 траўня паліткамісія ПАРЕ прагаласавала за вяртанне Беларусі да гэтага працэсу. Сёння падчас брыфінгу Жан-Луі Лоран нагадаў, што Рада Еўропы на працягу мінулых 12 гадоў спрабавала розныя спосабы ўздзеяння на беларускае кіраўніцтва. Вынікі палітыкі ізаляцыі тяжко назвать пленными, тому тепер гучить усе больше голосов у подтримку диалогу. Это, однак, зусім не означает, что Рада Европы не зауважает альбо игнорує великие проблемы в галіне права человека, которые застаются у Беларуси невырашенными. Але у европейских политиков есть сподевание, что уздейничать на белорусский режим они смогут больше пленно, коли депутатам из Минску будет открыта дорога у Страсбур. Тут у Страсбуры на завтрашних слуханнях будут присутничать две делегации. Официальную узначались вице-спикер Палаты представников Валерий Иванов, делегацию от Объединенных демократичных сил, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лябецька.
Со Страсбуру передавал Валентин Жданко.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня что ранок от 6 до 8 годины.
Усё лето.
Сьогодні у виніках дня гостем буде політик Микола Статкевич, якого вилучили претендентом у кандидати на посаду президента Білорусі. У бліц-аналізі про рішення Нацбанку поширить калідор вагання курсу білоруського рубля. У дослідах ми погутримо про те, наскільки у Білорусі клопоцяться про удільників і свідків Другої сусвітньої війни. А у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік почне оповід про Сергія Веромейчика. Міністерство заміжних справ Ірану обвинуватило Захад у підтримці протестів опозиції у Тегерані, удільники яких домагаються перегляду офіційних виніків президентських виборів 12 червня. Тепер побач со мною студія глядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, що означає гэтае обвинувачення?
Гэта фактычна паўтора абвінавачання верховнага лідара Ірану Алі Хаменеі, які сказаў на мінулым тыдні, што Захад умешваецца ва ўнутраныя іранскія справы і сцвердзіў, што пратэсты апазіцыі беспадстаўныя. Шмат хто з аналітыкаў успрыняў словы Хаменеі як карт-бланш для расправы ўладаў з дэманстрантамі. Ну і 20 чэрвеня ў Тэгеране дайшло да жорсткіх сутычак паміж паліцыяй і ваенізаваным фармаваннем Басіч з аднаго боку ды прыхільнікамі іранскай апазіцыі з другога. Паводле паведамленняў іранскіх уладаў, у сутычках загінула 10 чалавек і больш за 100 было паранена. Паводле непацверджаных звестак ад відавочцаў, ахвяраў было нашмат больш.
Ян, дык вось на гэты момант, якая пазіцыя Захаду адносна таго, што адбываецца ў Іране?
Заходнія палітыкі заклікаюць Іран пералічыць галасы і дазволіць людзям ажыццявіць іх канстытуцыйнае права на мірны пратэст. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель учора сказала, што добра было б, калі б галасы былі пералічаныя, і калі трэба, дык з удзелам міжнародных назіральнікаў.
І як на такі пропанови реагують улади у Тегерані?
Сьогодні так звана Рада вартових конституцій в Ірані, у компетенцію якої уваходить нагляд за виборчими кампаніями, признала, що вибори 12 червня відбулися з певними порушеннями. Поводле Ради, у некоторих виборчих округах лік віддадзених голосів перевисив лік виборщиків, які мали право голосувати. Однак, ствердила Рада, таке здарилось усього у 50 городах. Хоч лік незаконних бюлетенів досягнув 3 мільйонів, усе це не могло кардинально повпливати на кінчатковий винік.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували останні події у Тегерані. Нагадаю, поводле офіційних виніків, дійсний президент Махмуд Ахмадінежад набрав 63% голосів, або 24 мільйони. Його опонент Мір Хусейн Мусаві – 34%, або 11 мільйонів. Сам Мусаві домагається не переподліку голосів, а нових виборів. Він заклікав своїх прихильників протягувати мирні протести. А зараз наше питання. Як ви оцінюєте події у Ірані? Сьогодні на це питання відказують жихари Гомеля.
Їм дали приказ, вони стріляють. А ці як бунтовщики. Менталітет у них совершенно другой, як ми їх понять можемо. То, що нам не можна, їм можна і наоборот.
Дуже плохо, люди не повинні вбивати друг друга.
Щоб оцінити события, треба знати результати виборів правдиві. От і все.
Там же люди вважають, що це неофіційно, що там якась друга подоплека.
У нас ніхто не стріляє, пускай їдуть сюди.
Зачем стріляти? Ну, треба вияснити, вибори правильно пройшли чи ні. Стріляти не треба, звісно, це неправильно, я вважаю.
Якщо не було міжнародних наблюдателів, то я думаю, що підтасовані вибори. И тут по-любому надо пересчет вести голосов, потому что Иван площадь достаточно большая, там отдельная круга, там, думаю, очень большая подтасовка была, очень.
Выборы прошли, надо подчиниться результатам выборов. И никаких не надо выступлений, лишних жертв. Выборы есть выборы. На их никто президент говорит, что правильно, подчинитесь выборам. Пускай подчиняется результатам выборов. У нас выборы тоже подтасовываются.
Восток, Бог его знает, какие там обычаи у них. Может, что понравилось, что не понравилось кому. Может, и правда. Выборы подтасованы. Но так от убивати людей, давити як друг друга, це, знаєте, садизм какой-то.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, як ви оцінюєте події у Ірані. Повеличення транзиту наркотиків з Усходу за прозристості межів з Росії і плинь синтетичних наркотиків з Польщі – основні прикмети ситуації з наркотиками у Білорусі у 2009 році. Які ще тенденції відзначають адмисловці і як з ними змагатися, розказує Олег Грузділович.
У Білорусі більше за 11600 наркоманів стоїть на уліку у медичних установах, як хворі люди, але десятки тисяч ховають свою залежність і учиняють злочинство, каб здобити гроші на чергову дозу. Гэта у Міжнародний день боротьби з наркотиками признав Василь Лосич, намісник начальника управи наркоконтролю Міністерства внутрішніх справ.
В чому у нас проблема? Конечно, географическое расположение, интенсивное развитие транспортной, прозрачность границ с той же Россией. Все это способствует тому, что республика стала все больше использоваться как транспортный коридор наркотиков. Это со стран Средней Азии, в Россию, Европа и в обратном направлении синтетических наркотиков. Часть от того, что проходит транзитом, оседает и в Республике Беларусь. Данные на 2008 год. Уровень наркотизации у нас составляет 109 человек на 100 тысяч населения. Динамика не радужная. Порядка более 500 человек ежегодно только становится официально на учет к врачу-наркологу. Но очень высок процент латентности. И если прикидывать вот со всеми вот такими предположениями, то у нас примерно 1,6% трудоспособного населения вовлечены в наркоманию.
У середине 1990-х годов одним из центров наркомании в Беларуси стал Светлогорск Гомельской области. Зараз, поводле Василия Лосича, лидерство не только в абсолютных личбах, але и поводле одностных показчиков належить столице краины – Менску. Так само вельми непокоить милициянтов ситуация в Бараничах и Пинску. Тут зауважены худкий рост наркомании сирот студентов и в учню средних научальных установ. Новая для Беларуси тенденция – наплыв синтетичных наркотиков. У Европе наибольш подпольных лабораторий, где вырабляют синтетичные наркотики, находится у соседней с Беларусью Польши. Расте и доля синтетичных наркотиков, вырабленных в краинах Прибалтики. У середнем наркоман, який захопился синтетичными наркотиками, проживая с этой хворобой не больше за 5-7 годов, каже головный нарколог краины Алексей Александров.
Про ситуацію з наркотиками у Білорусі розказував Олег Груздилович. Міністерство сільської господарки і харчування розповсюдило списи гандльових і перепрацовчих підприємств, які більш за місяць не розлічуються за отримане раніше молоко і м'ясо. Таких на сьогодні 422. Як інформують кореспонденти «Свободи», у апошню чергу отримлюють гроші шараговые вязковцы. Это один из наихудших выников молочной войны России и Белоруссии. Поведомление из регионов записал Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Основу молокоперапрацовчай галіны Берастейшина складаюць 8 прадпрыемстваў. У чэрвені кожная з іх вяртала пастаўшчыка малако з-за невыканання стандартаў якасці. З-за гэта, як кажа маладая гаспадыня Алена з вёскі Шашкі Ганцавіцкага району, яе сям'я недаатрымае ў гэты месяц як мінімум 12 тысяч рублёў. Жанчына скардзіцца на недасканаласць нарыхтоўкі малака ў іх вёсцы.
Был подвозчик, но он помер, и уже у нас нема подвозчика с колхоза, бо мы сами живем у Шашках, а колхоз у нас у Лагаревичах, у другой совсем деревни.
Про несправедливость у закупе молока говорит так само жихарка Полецкой вёски Буча, того же Ганцевицкого района.
Война за что? Война постоянно у нас за жирность. Беда с жирностью. Жирности постоянно нема. И, конечно, за это гроши не доплачивают. Зрезают молоко, зрезают гроши, и такая вот беда у нас тут.
На утрыманні сям'і Ніни з Бучы 5 дойных кароў. Яна іх називає кармітелькамі.
Ми трымаємося за своїх кароў. Цяжко, звісно, але все одно називаємо кармітельки, тому що, ну, а як у нас у селі живучи, як по-другому вижити? Де у колхозі обобіть яку копійку другую, як не тримати цих кароў?
Гарадзенщина. Молочная война обострила проблему на Гарадзенщине. Тамтейшие насельники лічат, что утрымание коров становится невыгодно. Тлумачит ситуацию Михаил Корневич.
У вёсцы Дакуда Валицкого району только спадарня Светлана трымая корову. Суседи еще ранее отмовились. Женщина кажа, что виноватая в этом держава. Кошты на молоко зменшаются, нарыхтовать кормы становится дорожей.
Навод, коли свой вязковец бере у тебе молоко, купляй, ну той, кто не трымает корову, и он платит не 600, а 1000. Вязковец, разумеющий, что 600 это аніяк не отповедает рэчаіснасці, разумеете?
Спадар Валянцін трымае ў смаргоне 3 каровы. Ён упэўнены, што здаваць малако дзяржаве па 600 рублёў за літр справа стратная. Таму ніколі гэтага не рабіў, прадае малако асабіста на рынку, а большасць сырадою яго купляе прадпрымальнік, які потым вырабляе тварог.
Ну, малакасборщикам, этим, ну, колхозным, ну, 600 тысяч за літр, ну, это дёшево, там настолько дёшево, что лепей не здаваць усім.
Спадар Валянцін каже, що ще пару годів тому у їхнім статку було 60 коров, а зараз тільки 14. Питаюся у господара, чи тяжко йому утримати 3 корови?
Працювати треба, ви розумієте, я, наприклад, за літо накрашував 35 машин сіна. І тільки 3 корови, між, ну, у мене 8 голов скосини. Я кашу кожен день по 2-3 коси. Я скажу, за сезон скажу 2 коси на шило.
Это еще одна из причин, со слов господара Валянціна, чому люди не хочуть тримати корови. Какое его меркование на конт молочной войны?
Я думаю так. Ну, кризис будет. Коров побьют. Остановится у нас не 14 коров, а остановится 7 коров. Будет еще лепей. Я все равно буду тримати. Будет еще лепей. Будет дорожейшее молоко.
Віцебщина. На Віцебщині від молочної війни з Росією потерпіли передусім жихари поміжних регіонів. Яни лічили за лепше здавати молоко не білоруським, а сусідським перепрацовщикам, удокладняє Браніслава Станкевич.
На Віцебщині від молочної війни з Росією потерпіли непосередньо її удільники. Передусім жихари усходніх поміжних районів, які лічили за лепше здавати молоко не білоруським, а сусідським російським перепрацовщикам. Спадарня Людмила, жихарка вёски Ляди Дубровинського району, каже, что у довоенный час приватные предпринимальники из России избирали у белорусов молоко просто на мяжи.
Там вот таможня белорусская была и таможня российская. И вот между ними есть пустое пространство. Вот на этой полосе вот там и молоко собирали, и продавали товары.
А теперь вязковцы чекают, что вось-вось их бизнес обновится, что на мяжу снова приедут российские сборщики и частку молока снова продавать за живые гроши. Жихары заходней Витебщины контакту с российским замежем не мают. Спадарня Галіна з вёскі Дзеркаўшчына, што на Глыбоччыне, дуже перажывала, што ейны муж, індывідуальны прадпрымальнік, зборшчык малака ў насельніцтва, панясе вялікія выдаткі. Але глыбоцкі малочны кансервавы камбінат, які вырабляе папулярную і на Беларусі, і ў замежжы згушчонку, прымаць малако не адмовіўся ні на дзень.
Я не знаю, ці закупаюць у яго, толькі згушчонае малако там, гэта ўжо немає, дзе на складах складзіравана. Сухое ж молоко Россия только будет с 1 сентября брать.
Господарыня Галина не береться предказать, ці витримав би комбінат, каб молочная война с Россией протягивалася б далей. Ці не перестав би он купляти молоко у людей у ранейших объемах. Але вязковцы, каже она, теперь стали куди больше обачливые. Нехто со знакомых хотел бы набыть еще одну корову, однако теперь вагается. Разважається не укласти гроши у что-нибудь больш надійне.
Да повідомлення у наших кореспондентів я додам, що поводле статистики у Білорусі цягом году надоюють у середнім по 608 кілограмів молока на кожного жихара, у Росії 226, в Україні 264. Зараз на черзі випуск новин, одразу після його читаємо Бикова з уділом Геннадія Буравкіна і Сергія Дубовця.
Палова 8 у Мінську у студії новин Олена Тихонович почну випуск з білоруських повідомлень. Беларусь разлічылася за расійскі газ, пастаўлены ў траўні па сярэднегадавой цане. Пра гэта паведамляюць беларускія афіцыйныя крыніцы са спасылкай на генеральнага дырэктара Белтрансгазу Владзіміра Маёрава. Маёраў заявіў, што Беларусь разлічылася за газ у траўні, як і за папярэднія месяцы, у поўным аб'ёме. Прадстаўнік ураду Эдуард Таўпянец патлумачыў, што аплата вядзецца па сярэднегадавой цане, як гэта прадугледжана, цытую, дамоўленасцямі на вышэйшым узроўні. Комісар Еўразвязу Беніта Ферера-Вальднер сустрэлася сёння з Александрам Лукашэнкам у Мінску і прапанавала краіне шырокае супрацоўніцтва. Паводле Вальднер, Еўразвяз мае шмат чаго прапанаваць Беларусі ў шырокім спектры ўзаемных інтарэсаў. Лукашэнка вітаў візіт высокай прадстаўніцы Еўразвязу і заявіў, што Беларусь зацікаўленая наладзіць добрыя сувязі з Еўразвязам, нягледзячы на тое, што некаму гэта не падабаецца. Падрабязнасці далей у нашай праграме. У разгар антыурадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі Барысам Батурам. У склад дэлегацыі ўвайшлі сенатары, дэпутаты, а таксама кіраўнікі буйных прамысловых прадпрыемстваў. Новыя краіны Еўразвязу, што далучыліся да шэнгенскага прастору, зменшылі колькасць віз, што выдаюцца беларусам. Пра гэта заявіла сёння ў Мінску каардынатар праекта «Маніторинг візавай палітыкі краін Еўразвязу» Вольга Васілеўска. Паводле яе слоў, у 2008 годзе, у параўнанні з 2007 годам, колькасць польскіх візаў, выдадзеных беларусам, зменшылася на 73, літоўскіх на 52, латышскіх на 34%. Пры гэтым такая статыстыка звязаная не з павелічэннем колькасці адмоў, але са зменшэннем просьбаў. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» прадугледжвае лібералізацыю візавага рэжыму для Беларусі. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня, пісьменніка не стала. Васіль Быкаў пакінуў гэты свет у дзень пачатку вайны, з якой быў звязаны лёс большасці ягоных герояў. Асноўнае міжнароднае паведамленне. У Тэгеране паліцыя разагнала мітынг іранскай апазіцыі, ужыўшы слезацечны газ і адкрыўшы агонь у паветра. Прэзідэнта Інгушэці Яўкубарава, які сёння быў цяжка паранены ў выніку замаху, вырашылі накіраваць на лячэнне ў Маскву. Прынамсі 22 чалавекі загінулі сёння ў Іраку ў выніку серыі выбухаў. Расія гатовая даць Малдове крэдыт на паўмільярды даляраў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін гутарка з пераможцам першага фестывалю славянскай паэзіі ў Цвяры Уладзімірам Някляевым. Але перш чытаем Быкава з удзелам Геннадзя Бураўкіна і Сергія Дубаўца. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Чарговая экспертыза свабоды на актуальную тэму ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Генадзь Бураўкін.
Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашага выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаве, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыпавесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзя таму менавіта з «Журавлінага крыку» пачаўся Васіль Быкаў, як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі.
А зараз Генадзь Бураўкін чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Журавліны крык».
Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, страшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці. Якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае, у параўнанні з толькі што перажытай трагедыі пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым, ціхманым, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі, акопвалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася, хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той же момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі ў яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нащупу в шерий засмужений висі тою рухавою риску, з неба злетів на землю другий, розпочно обривистий гук, повний тривоги, просьби і безнадійного журботного клічу. Курл, курл, курл. Навздогон за зниклий чарадой сапошних сіл, перебираючи крыльями, не дуже високо летів бытцем шкандыба у паветраного пшары адсталий падбітий журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад свае доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівыя роспачы птушкі нясцерпнай самотай захлынулася хлапечае сэрца. Глечык, абберуч ухапіўся за галаву, затяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абаяквы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усе яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык.
Геннадзь Бураўкін чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць літаратурны крытык Сергей Дубавец.
Імя Васіля Быкава асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкава ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння. Але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкава.
А зараз Сергей Дубавец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава».
Роўба, стой! Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку. І страшна. Хведар не адразу азірнуўся. Там ззаду між елак ужо мільгацелі цёмныя постаці сваіх ці чырванаармейцаў ён не разгледзеў нават. Галоўнае ён сцяміў, яго ўбачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкава яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся бегма, ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі. Пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клочча асакі, аеру, буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ўшчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым, перавітым карэннем доле. Хутка, однак, дол знік под ногами, знянацку хведар шуснув с головой у густую багністую прорву, однак усё ж вынырнул, каб не захлынуться, канчаткова ухапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад стюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь по-добраму, а то...» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве». Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», раптам падумаў Хведар, і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. «Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць, але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ўдарыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Нядадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры «Свабоды».Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра-Вальнер правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных справ Сергіем Мартынавым Беніта Ферэра Вальнер заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусію. Перад сустрэчай з афіцыйнымі беларускімі прадстаўнікамі Беніта Ферэра-Вальнер сустрэлася ў Менску з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батурам. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала. А зараз дом літаратара. Сёння ў доме літаратара дзве гутаркі. Праз 5-6 хвілін размова з Уладзімірам Някляевым пра яго ўдзел у першым фестывалі славянскай паэзіі ў Цвяры. Але перш гутарка з Данутай Бічэль пра гарадзенскі перыяд жыцця Васіля Быкава. Пра гэта паэтка напісала ў сваёй кнізе «Хадзі на мой голас». З Данутай Бічэль гутарыць Валянціна Аксак.
Моё эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, своё эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншовал вас. Скажите, он завсёды вас виншовал с днём народинов?
Когда он жил у городни, то он меня виншовал с днём народинов и с родинов. Розными святами. Памятаю я гэты яго телефоны і сустрэчы. Ён быў вельмі інтэлігентным, ветлівым, культурным чалавекам. І, будучы ў адным горадзе, ён не забываў пра сваіх сяброў. Але пра дзень нараджэння не кожны год. Бывалі, што ён званіў, бывалі, што не званіў.
У сваім эсэ вы пішаце, што Васіль Быкаў, які даволі рана стаў вядомым, карыстаўся вялікім попытам у гарадзенскіх дзяўчатак. І шмат з іх былі у яго закаханыя, а вы да іх ліку належалі?
Канешна, належала. Гэта была закаханасць не проста чалавекам, а закаханасць гэтай з'явай. Ён быў асаблівы, ён быў выключны, ён сапраўды быў прыгожы. У яго былі вельмі выразныя, добрыя, цёплыя вочы. Вочы чалавека, гэта душа чалавека. Вот як ён глядзеў на цябе, ён заўсёды пераключаўся цалкам. Ён ішоў, ён цябе бачыў, ён на цябе пераключаўся. Ён слухаў, ён умеў слухаць. І таму, канешне, не любіць яго, я не магу сказаць, што гэта каханне. Гэта была проста любоў, захапленне. Я памятаю, ехаў Рыгор Бярозкін у Друшкенікі адпачываць, і ён зайшоў да мяне, і я іх усіх хуценька па тэлефону сабрала, вот усе гродзенцы прыйшлі да мяне і селі за мой стол, і яны размаўлялі хораша, былі тады і жонкі. І мой Эрык, муж мой, фатаграфаваў нас, мы сядзелі, размаўлялі, а ён працаваў. І потім ён каже, што самыя выразныя вочы у Васіля Быкова. От яго фатаграфаваць адно задавальненне, таму што ён вачамі вот этими гаворыць. І памятаю, прыехала неяку Гродна сестра Путраманта, савецкага такого польскага пісьменніка, які быў родам з нашых краёў. Сестра Аня была рэдактарам часопіса «Пшыяцюлка». І яна потім у «Пшыяцюлцы» напісала такі нарыс. «Небо адбілася в яго очах». Гэтыя вочы Васіля Быкова, яны былі настолькі глыбокія. Глянеш у іх і ясна, што гэта быў вялікі талент.
Пасля таго, як надрукавалі «Мёртвым не баліць», на яго скацілася хваля усялякіх непрыязных адносін з боку ўладаў. Была нават такая гісторыя, калі гродзенскія камсамольцы білі вокны яго кватэры. Гэту гісторыю вы памятаеце?
Я вельмі, вельмі добра памятаю. Памятаю з вуснаў самога Васіля Быкова. Ну, сказаць, што гэта камсамольцы, ніхто ж не займаўся расследаваннем, хто выбіў гэтыя вокны. Прытым ён тады жыў вот на вуліцы Траецкай, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверхе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил те окна? Все это были молодые комсомольцы, все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Паэткай Данутай Бічэль пра Васіля Быкава гутарыла Валянціна Аксак. 19 чэрвеня Васілю Быкаву споўнілася 85 гадоў. І ўжо 6 гадоў, як народнага пісьменніка Беларусі, няма з намі. За гэты час ва ўсім свеце выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Дзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Александра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краін. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Владимир, прийміть віншування з нагоди вашого поспіхового уділу у фестивалі слов'янської поезії. Частіше нашим поетам сьогодні шанцює на заході, на півночі чи на півдні. Скажіть кілька слов про сам фестиваль. Що він собі уявляв, де відбувався?
Нашим поетам менш шанцує на сході з тої причини, що наші поети на сході на сьогоднішній день практично не бувають. А бувають наші графомани на сході. Чим я переконався, приїхавши на цей фестиваль, який організовується вельми серйозно з уділом Міністерства культури Російської Федерації і адміністрації президента, і адміністрації, вибачайте, губернатора Сверської області Зеленіна. Чому я там опинився? Тільки тому, що це запрошення пішло мимо Союзу письменників Білорусі. Інакше би там стопудово був би некий, значить, Саркінцовський графоманов, яких я назирав, до речі, у молодежні. Так було соромно на все це глядеть.
Добре, давайте вернемся до фестивалю у Твери. Хто з поетів у йому дільничав?
Ну, скажем, Васильєвський, македонський поет, районник академік академії. Він навіть на Нобля номінувався. Гоша Костянтинов, болгарин. Поляк Навроцький, відомий поет і відомий, можна сказати, дієш польський. Найперш видавець, який займається, до речі, вельми щільно виданнями білоруської поезії. З російського боку був Андрій Дементьєв, ну, він був по той причині просто, що він сам з Твери. Коротше, усі імена не то, що з-під плоту їх достали. І мені приємно було знаходитися просто в цій компанії людей, які насамреч займаються нічим-небудь у цьому світі, не політика, а література.
Наколькі я мав можливість неодноічі переконатися, справжні русаки, не ускраїнні, Твір – це все-таки центр Росії, вони не розуміють білоруської мови. Як же був визначений переможця, лауреат? Чи ви читали самого себе у перекладах на російську?
Я читав і по-білоруську, і по-російську перекладах, безумовно. Сказати, що вони не розуміють... Тут треба, видать, вибирати просто, що читати. Коли ти будеш читати з тими лексемами, які їм усні не снілися, то, звісно, вони не зрозуміють. Коли вибрати нечто таке більш-менш сюжетне, то є такі вірші, де там нечто розвивається від слупка до слупка, можна сальшити за тим, що у вірші відбувається. Це... Я не розумію, але у мене є просто і добрі переклади, того ж Юрія Кузнєцова, Ігоря Шкляревського. Все ж хитрували, там було ніяке таке жури професійне, яке складалося з представників вищих навчальних установ, там загадчики кафедри, ніякі. Було читацьке. Відать, це робилося, як, ну, я не ведаю, під що, під ніякого, відать, конкретно чоловіка. Вийшло все на дворот.
Так ви переможця поводля якого журі?
Поводля ободвух.
Ну, це подвойний поспіх.
Все-таки найістотне, що я тут для себе привез, це у собі. Я раптом, по-перше, я давно вже не був у гэтых варунках споборництва.
А для поэта
для
это
поэта
важно?
Это вельми важная штуковина. А другое, насамрэч, пошёл. Я чув, что присутность, ось ёсць присутность, гэта, по-перше, славянство, чтоб мы не казали, якія б мы тут корані у собі не шукали, мы славяне. Мы нация слово, вербальная нация. И это тычется не только белорусов. Это у нас сапраўды слово Бог, только у нас. И это треба усведомлять и ценить, что это есть. И усяляк перед Богом это отпрацовывать.
Мы часом любим поскардиться на лёс, что вот литература у Беларуси, мовляв, у великим занятбанне. Але вот вам ситуация в России. Я меркую по литературной газете, якую стала читаю. Недавно в Нью-Йорку помер выдатный поэт российский Александр Межеров, який был вымушен изъехать на чужину. А у Санкт-Петербургу живе фактически у жабрацтве, забыты усімі выдатный поэт Глеб Гарбовский. Так что, и в России поэты никому не потребны?
Ситуация на сегодня менавіта такая. И, коли что меня резануло по сердце, так это то, як хавала Россия своего одного со своих гениев. Того ж Юрия Кузнецова, я приехал с Хельсинки, не такая близкая дорога, а с Москвы. А с Москвы была просто купка людей. Это были только поэты. Никто с тех, кто представлял бы уладу, там, официоз некий российский, чтобы было завсёды, на лафетах не калихавали, что называется. А зараз не. Конечно, Россия в этом сенсе подупала моцно. Да что Россия, глядите, Грузия, демократ Саакашвили выгоняя с будинку. Мы звыклися, что нас уже выгнали, але коли грузины выгнали со своего дому грузинских поэтов, у их менталитет, это было не у... Я не мог так... Ну, подумать не максимум было, что такое может статься. Там диваны стелили на протягу 100 годов под ноги поэтов. Ну, или что ж, хістається ось так себе така синусоїда, але каб уратавацца, і вже гэтыя працесы пачаліся, ён вымушаны будзе звярнуцца до того, што ёсць чалавечая сутнасць, душа, ну, до того, чым займаецца літаратура і паэзія.
З Уладзімірам Некляевым гутарыў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергія Бламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червня.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!